Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Праз некалькі месяцаў у Беларусі павінна пачацца прэзідэнцкая кампанія. Хоць вонкава на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак гэта ніяк не заўважна, усё ж некаторыя палітычныя падзеі пра набліжэнне выбараў сведчаць. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст напісаў пасля таго, як даведаўся пра сыход з палітыкі колішняга кандыдата ў прэзідэнты і лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Разважаючы пра цяперашнія справы ў апазіцыйным асяродку, спадар Кастусь піша. Прызнаюся, навіна пра сыход Някляева мяне зусім не ўразіла. Як разумны і сумленны чалавек, ён не палічыў магчымым удзельнічаць у гэтым, так бы мовіць, цырку на дроце. Шэраг сакрушальных паразаў на ўсіх без выключэння выбарах панізіў рэйтынг апазіцыі ледзь не да нуля, асабліва пасля плошчы 2010, калі і натоўп людзей, і самі лідары апазіцыі былі па-майстэрску накіраваныя правакатарамі да дома ўраду, пад дубінкі АМАПу. Я калісьці пісаў на свабоду, што нішто так не падрывае аўтарытэту апазіцыі, як паразы. Вось гэты аўтарытэт і зваліўся ніжэй за плінтус, пад якім сённяшняя апазіцыя ціха і сканае. Некаторыя крокі апазіцыі немагчыма зразумець, кіруючыся лёгікай. Узяць хоць бы вылучэнне Мікалая Статкевіча адзіным кандыдатам. Разважаюць прыкладна так. Мы вылучым Статкевіча адзіным, а калі яго, згодна з заканадаўствам, не зарэгіструюць, тады аб'явім байкот выбарам. Ну, зразумелая справа, што не зарэгіструюць. Тады навошта гэты дадатковы рытуал з вылучэннем? Чаму проста не абвесціць байкот, не злучаючы яго з імем Статкевіча? І наогул чамусьці апазіцыя ўвесь час імкнецца вырашаць няўцямныя праблемы сусветнага маштабу і сусветнай бязглуздасці, бы той летуценнік з вядомай песні на словы Міхаіла Святлова «Я хату пакінул, пашол ваяваць, чтоб землю в Гренадзе крестьянам аддаць». Так і хочацца сказаць яму «Ты, ёлупень, лепш сваёй землёй заняўся, паглядзі, яна ў цябе ўся пустазеллям зарасла». І яшчэ адна заўвага. Не здзіўлюся, калі ў шэрагах апазіцыі адпаведнымі органамі падрыхтаваны альтэрнатыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта. Ягоная задача, па-першае, канчатковая дыскрэдытацыя апазіцыі, па-другое, забеспячэнне, так бы мовіць, элегантнай перамогі Рыгоравіча. Ну і трэцяе, легітымізацыя выбараў у вачах міжнароднай супольнасці. Зразумела, што я не сцвярджаю напэўна, але цалкам выключаць такую магчымасць устрымаўся б, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Думаю, спадар Кастусь, што і без усялякіх адмысловых аперацыяў спецслужбаў знойдзецца немалая колькасць каля палітычных персанажаў, ахвотных пакрасавацца ў выбарчых бюлетэнях побач з імем Лукашэнкі. І ніякія заклікі да байкоту, да апеляцыі, да лёгікі і разважнага сэнсу тут не дапамогуць. Зразумела, большасць з іх адсеецца яшчэ на этапе збору подпісаў і ні ў якія бюлетэні не трапіць. Але кагосьці ўлада ў любы момант можа выкарыстаць дзеля таго, каб сарваць кампанію байкоту, калі апазіцыя на такую кампанію наважыцца, і каб выбары не выглядалі безальтэрнатыўнымі. Аўтар наступнага ліста Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну, устрывожаны тым, якімі метадамі ў Беларусі праводзіцца і ўсё больш пашыраецца працэс русіфікацыі. Слухач піша. Толькі заікнуўся міністр адукацыі пра тое, што варта было б ва ўсіх школах выкладаць гісторыю і геаграфію па-беларуску. Як тут жа тутэйшыя гіркіны стралковы паднялі лямант. Маўляў, як жа так, расейшчыну прыгнятаюць. А ў выніку нашы дзеткі ў абсалютнай большасці не ўмеюць чытаць на роднай мове. Быў такі манкурт у вёсцы Русіны, які ў міліцэйскай форме прайшоўся па кватэрах бацькоў і сабраў подпісы, каб перавесці першы клас, дзе вучылася ягоная дзіця, на расейскую мову. І вось цяпер уся сярэдняя школа ў вёсцы засілена так званым вялікім і магучым. Ці вось яшчэ адзін выпадак. Пытаюся ў аднаго вадзіцеля, які займаецца перавозкамі, навошта вывесіў у машыне расейскі трыкалор? Адказ. Калі даі бачыць гэты сцяжок, то звычайна не затрымлівае, а калі няма, то прапаноўвае яго купіць. Некаторыя аўтамабілісты чапляюць на антэну чорна-жоўтыя паласатыя стужкі, якія сталі сімвалам расейскай агрэсіі супраць Украіны. Яшчэ адна прыдумка імперцаў – арганізацыя так званых казацкіх шыхтоў на Беларусі. Яны ж увайшлі ў нашу гісторыю як нападнікі-разбуральнікі, а кадэцкія ды суворовскія вучэльні – гэта ж таксама расейская захопніцкая стратэгія. Калі толькі якісьці адважны чыноўнік загаворыць па-беларуску, яго тут жа стараюцца выжыць з тутэйшага манкурцкага асяродку. Гэтак сталася з былым міністрам культуры Павлом Латушкам. Чаму так адбываецца ў краіне Беларусь? А таму, што ў нас усе дзяржаўныя ды недзяржаўныя структуры напічканыя гіркінымі стралковымі. Будзьце пільнымі, даражэнькія беларусы, бо яны нас не пашкадуюць і да дабра не давядуць, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Думаю, звесткі пра тое, што беларуская міліцыя нібыта сама распаўсюджвае расійскія сцяжкі, ўсё ж перабольшанне. Магчыма, у вашай мясцовасці ёсць сярод дзяржаўтаінспектару нейкі энтузіяст расейшчыны, але ў цэлым гэты рух на афіцыйным узроўні не ўхваляецца і не падтрымліваецца. Вось і паласатыя расейскія стужкі ў Беларусі негалосна не рэкамендавалі выкарыстоўваць, замяніўшы іх чырвона-зялёнымі колераў афіцыйнага сцяга. Многія ў кіраўніцтве беларускага рэжыму рэальна ацэньваюць небяспеку ўкраінскага сцэнара ў Беларусі і спрабуюць сёе-тое рабіць, каб не дапусціць яго. Аднак залежнасць беларускай улады ад Крамля набыла такія маштабы, што магчымасці рэальна супрацьстаяць гэтаму працэсу нават у нацыянальна арыентаваных чыноўнікаў надзвычай абмежаваныя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.